تسمعوا ديما في إيكوماغ، نفكروا مرة أخرى في تغطية خاصة للدورة 11 من الفوروم ديسي انترناسيونال، والحديث باش يكون حول دور المؤسسة وإلا نصح التعبير العلاقة بين الانتليجنس ارتيفيسيال وإنتاجية المؤسسة ومردوديتها والمستوى الإبداع والابتكار داخل المؤسسة. ديما نحكيوا على حدود في كل شيء وين تنجم تقف الحدود هذيا، باش نحكيوا بأكثر تفاصيل حول الموضوع مع ضيوفنا. سيد أحمد شريف مومبر كلوب دي سي تونيزي، مرحبا بك سيد أحمد، شنحوالك؟ شكرا لك على قبول الدعوة. حاضر بحضنا كيف كيف سيد وليد زنيتي، ديريكتور جنرال جلوبال اي تي فيجن، مرحبا بك.
مرحبا بكم، ميرسي بور سيت انفيتاسيون.
شكرا لكم على قبول الدعوة والحضور. خنبدأ معكم مباشرة اليوم، كيفاش ممكن انه مؤسسة تشجع على الإبداع والإنتاج والحركة داخلها من غير ما تفقد التحكم في المعطيات وفي سبل العمل نتاعها، ان صح التعبير سيد احمد؟
سيد على السؤال، المفروض دونك في مؤسسه تو اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه هو انه الناس تستعمل في الذكاء الاصطناعي بالطرق نجم نقول انا العاديه اونتر جيمي، معناها واحد ياخذ الدوني نتاعو والدوني نتاع الشركه شكي بلو غراف، معناها يحطهم في شات جي بي تي او ديبسيك ولا غيره، معناها يحاول يستعين بال وهذا معناها يشكل زوز معناها دو ريسك ماجور، معناها مخاطر، زوز مخاطر. الخطر الاولاني هو انه لي دوني هذو ما نعرفوش عليهم وين مشاو وين وشكون ينجم يستعملهم بعد ولا شكون اتسترا. والخطر الثاني هو انه معناتها الاجابات ربما نتاع الذكاء الاصطناعي ما تكونش الاجابات المنتظره ولا تصير كسكون ابل لي زاليسيناسيون تاع
لي بوكو د اليسيناسيون جوستومون.
دونك هنا جرنا الحديث الى يلزم المؤسسات يكون عندهم استراتيجيه، معناتها الا كان باش نستعملوا الاي باش ترد لنا العباد اللي عندنا اوغمونتي بار الاي باي فوا فوار اون استراتيجي اي مربوطه فيها ليتيك وفيها لا ان بو معناتها تو سكي سيكوريتي سور لا كونفيدونسياليتي دي دوني ايتترا، اي كومون شنو ما دوني اللي تحطوا غادي وشنو اللي ما تحطوش ايتترا. دونك هذا بصفه اولى كنت حاب
انا باش نسال وليد جوستومون كيفاش ممكن الانتيغراسيون تصير او ادماج الليا جينيراتيف داخل المؤسسه بشكل ذكي من دون المساس بالحوكمه نتاع المؤسسه بشكل عام.
بون كيستيون، احنا تو نو سون فاس ا ان رياليتي. Des fois même l'organisation elle utilise l'IA sans pour autant qu'il y ait un cadre clair, un cadre de gouvernance. Si je peux définir entre parenthèses comme vous avez dit tout à l'heure l'IA générative, c'est un type d'IA qui est capable de générer de contenu suivant un apprentissage ou bien un modèle d'information. Le modèle d'information en fait elle est enrichie mais l'écosystème, les entreprises, etc. Donc nous sommes face à plusieurs enjeux éthiques, enjeux juridiques, enjeux techniques et enjeux gouvernance. Ben, pour adopter l'IA au sein des organisations, il faut mettre un cadre pour que l'IA soit transparente, sécurisée, elle respecte l'éthique et le plus important, elle met en évidence en fait la vision de l'entreprise. Donc à mon sens, il faut mettre un cadre clair, des politiques, des processus, des règles, des responsabilités pour adopter l'IA pour qu'elle soit intégrée au niveau de l'entreprise. Donc l'enjeu, c'est vraiment à mon sens un enjeu au niveau de la gouvernance pour éventuellement sécuriser l'utilisation de l'IA. À la khatr, fama mushkil kbir. Li huwa msalamat l'IA. Imaginez que il y a une désinformation, le deepfake, l'inasmouva. Imaginez qu'il y a un empoisonnement des données. Donc le modèle va être, on va plus avoir une responsabilité claire. Femme erreur, je suis responsable. Donc tout ça, il faut mettre un cadre clair de gouvernance pour une adoption safe pour les entreprises.
سيد أحمد، إسكو سابو بناء على كلام وليد، إسكو سابو ديباسي الإنوفاسيون وجديد هذا اللي قاعد يظهر، هل كل ما هو جديد ينجم il dépasse les capacités نتاع les directeurs des systèmes d'information ou systèmes informatiques داخل المؤسسات للتحكم ولا الانكادرمون نتاع هل الحاجات الجديده الكل هذيا والا لا؟ سيدا.
C'est une bonne question. On a deux aspects. Il y a l'aspect gouvernance qui m'a connu et il y a l'aspect maîtrise technique de la technologie. D'accord. Quand on a une IA souveraine ou une IA souveraine حتى l'entreprise, il faudrait maîtriser la technologie. Pour maîtriser la technologie, il faut monter en compétence.
La maîtrise de la technologie, mais elle dit qu'il y a une entre la créativité et la conformité. La balance, exactement, l'équilibre.
Commençons par maîtriser ça. On va voir la conformité. Si on ne maîtrise pas, on ne peut pas faire la conformité. Il faut déjà maîtriser. أو على الأقل أتر معناها على باج في النيفو هذا وهنا اللي دي يصير ناش كان شفتوا البارومتر تلور فما برشا مازالوا بعد على الياه مازالوا حتى ما يخموش كومون va utiliser l'IA dans l'entreprise et là il faut donc un grand travail متاع توعية شوية هكا متاع دي سي اتسيتيرا باش يفهم كو سو ني با اونيكمون دو لا تكنيك مي سي اوسي ان بروبليم دو غوفرنونس والغوفرنونس يكون اهم من التكنيك على خاطر عندي اوتي لكن ما نعرفش نستعمله كوم الفو بس ريسك دو ديجينيري افيك توت لي معناتها بوسيبيليتي نتاع اللي بعد ما عادش نعرفوا
مشاكل كبيره برشا
بعد ما عادش نعرفوا شنو نجموا نعملوا معناها بالحكايه هذه وهنا ما احنا في الكلوب دي سي معناها il y a quelques mois, on a fait un work avec la technologie. Il nous a promis une stratégie IA du pays, hein, qui est en cours, qui va sortir incessamment. Et Inch'Allah, elle sera déclinée à les différentes entreprises, les différentes cadres, الناس الكل معناها تولي عندنا اون ايا سوفرين اون بادير.
انا هذاك سؤالي الاخير اللي كنت في اقل من دقيقه كانت نجموا فعليا اليوم هالكيليبر ولا البالانس اللي المؤسسه تبحث عليها هو قرار وفي حمايه زاد الغوفرنانس نتاع المؤسسه هو قرار يرجع للدي سي ولا يرجع للديريكسيون جينيرال ولا يرجع للريغولاتور دونك اون بارل دو بوليتيك بوبليك معناتها فيما يخص هذا كلمه في كلمتين للزوز.
On a deux volets. Si Ahmed a parlé de la stratégie du pays, pour l'entreprise et sa propre stratégie. Donc cette stratégie, bien évidemment, elle doit être supportée par le DSI, mais quand même approuvée par la direction générale. Et ça, c'est un pilier stratégique. On ne peut pas s'en passer, ça devient un pilier stratégique de l'entreprise.
كما قلت انا فما استراتيجي ناسيونال كي va décliner sur les entreprises ou les entreprises doivent avoir leur propre stratégie qui doit être pilotée زاد par les directions générales pour que ça réussisse et ça se mette en place ou DSI n'est qu'une composante de parmi d'autres في وسط l'entreprise pour mettre en œuvre manager
واضح واضح والوقت فيه هو شكرا لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله نحلوا الديبا في اكسبريس اف ام جي وبحال هذا الراديو ان شاء الله ونزيد نحكيوا باكثر تفاصيل كان حاضر معنا سيد احمد شريف ممبر كلوب دي سي تونيزي وكيف حاضر معنا وليد زنيتي ديريكتور جينيرال جلوبال اي تي فيجن قعدوا معنا راجعين ومواصلين